Vi ska läsa ifrån första Johannes brev och kapitel 3. Vi läste ju där förra gången fram till vers 10. Så ska vi nu ta från vers 11 till 18. Vi kan ta från slutten av vers 10, sista halvdel av vers 10 och ner till vers 18. Vær den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. For dette er det budskap som dere hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. Vi skal ikke være som Kain, som var av den onde og slo ihjel sin bror. Og hvorfor slo han ham ihjel? Fordi hans gjerninger var onde, men hans brors gjerninger var rettferdige. Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere. Vi vet at vi er gått over fra døden til livet fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker blir i døden. Hver den som hater sin bror er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. Men den som er jordisk gods og ser sin bror lide nød, og likevel lukker sitt hjerte for ham. Hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Mine barn, la oss ikke elske hverandre med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. Amen. Vi er nå inne på det avsnittet som er særpreget ved det han sier i det første verset i kapittel 3. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn. Og det er vi. Og om hvordan vi kan gjenkjenne dem som er Guds barn. Han taler i dette avsnittet om kjærligheten. Altså i det forrige avsnittet så talte han om å leve rettferdig. Han sa at hver den som gjør synd bryter også loven, og synd er lovbrudd. Og vi så der at det han egentlig sier er at synd er lovløshet. At synd, det er det å være uten lov. Og vi vet jo også at kjennetegnet på de troende var at de bekjente Jesus som Herre. Og en dag skal komme hvor alle skal bøye sine knær og bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Men nettopp det å si at Jesus er Herre, det er et uttrykk som vi ikke vet hva det betyr. Vi har ikke herrer lenger. Vi kan ha myndigheter og vi kan ha arbeidsgivere, men vi har ingen herrer. Hvis en av oss ikke liker det på jobben, så kan vi si opp jobben. Få oss en annen jobb. Men en som er en tjener eller en slave, han kunne ikke si opp jobben. Han kunne ikke si som sånn at nei, dette gjør jeg ikke, så nå finner jeg meg noe annet å gjøre. Han var pent nødt til å gjøre det han fikk beskjed om. Og slik så sier Bibelen at enhver som gjør synd er syndens trell, er en slave under synden og må gjøre synd. Men den som Kristus har fått frigjort, han er en som lever for Herren. Så er det de som vil si at nei, jeg vil gjøre som jeg selv vil. Men Jesus sier at det er nettopp det som er synd, lovløsheten. Synd er ikke først og fremst at jeg har brutt et bud. Synd er først og fremst at jeg ikke vil ha noen bud. At ingen skal bestemme over meg. Det er det som først og fremst synden består i. Så den som sier som så at jeg har ikke gjort noe galt, så er ikke det et bevis på at man ikke er en synder. For en synder er enhver som mener at ingen skal fortelle meg hva jeg skal gjøre. Og frelsen er nettopp at jeg har Jesus som Herre, og at jeg sier som så det er han som bestemmer hva jeg skal gjøre. Det er Jesus som bestemmer over meg. Frank Mangs forteller i en av sine bøker at han var ute og kjørte, og så tok han opp et par jenter som haiket, og så begynte han å komme i snakk med dem, og så spurte han dem til slutt hvorfor ikke de ønsket å bli frelst. Og så svarte den ene at ja, men da blir det jo noen andre som bestemmer over meg. Og som han sa, det er en veldig riktig oppfatning. Det er det det er. Å være frelst, det er å se som så at du har et liv styrt av synden. Det är inte något gott, men det har ett liv styrt av Herren. Det är det som är det bästa liv man kan ha. Men så är det slik att hvis man blir väldigt upptatt med rättfärdighet, så kan man bli upptatt med att skulle göra allt riktigt, att jag gör allt riktigt, och väldigt upptatt också kanske med de andra som inte gör allt riktigt. Och därför är det att han fortsätter med detta och säger, vär den som inte gör rättfärdighet är inte av Gud. Och så säger han, heller inte den som inte älskar sin bror. Så han kommer med en tillföjning och säger att det håller inte med en slags kall död rättfärdighet. Men det är också ett krav om kärlighet. Kärligheten är också ett kännetecken. Man ska leva rätt, ja. Men man ska också leva i kärlighet. Detta är ju inte första gången i brevet han snackar om kärlighet. I det andra kapitlet så snackade han också om kärlighet. Och säger där i vers 9, den som säger att han är i ljus och som hater sin bror, han är ännu i mörker. Den som älskar sin bror blir i ljuset och där icke anstöt i ham. Så där snackar han också om kärlighet och hur den kärligheten bevisar huruvida vi är i ljuset eller mörker. Men det som är forskjellen här är att Johannes, han går igenom forskjellige ting. Och det första, hvis vi ser i kapitel 1, vers 5, så säger han, och detta är det budskap vi har hört av ham och förkynner dere. Gud är lys och det är inte något mörk i ham. Det är ett budskap som han kommer med här. Att Gud är lys och det är inte något mörke i ham. Och så säger han, detta Gud är lys, och så Gud är uppenbarelse. Gud är den som gör att vi ser ting. Och då säger han i kapitel 2, vers 4, den som säger, jag känner ham och icke håller fast på hans bud, han är en lögner och sannheten är inte i ham. Så i kapitel 2 så snackar han alltså om hvordan vi ska avslöra dem som säger de känner Gud, hvorvidt de faktiskt gör det eller inte. Och inte bara avslöra de andra, men också för vår egen del finna ut, känner jag egentligen Gud? Eller gör jag det inte? Och då håller det inte att säga att jag känner Gud. Men han säger att den som säger att han blir i ham, i vers 6, han är också skyldig till att vandra liksom han vandret. Och han säger att det håller inte att säga att jag känner Gud. Men ska jag verkligen känna Gud, så må jag göra det han vill jag ska göra. Då må jag vandra liksom han vandret. Då må jag älska liksom han älsket. Eller så känner jag inte Gud. Och säga att jag känner Gud, men icke leve som han vill, icke älske som han älskar. Det blir omtrent som att skulle ta brevkurs i svømming. Och så säga att jag har tagit svømmeknappen hjemme på kökengulvet. Jag la mig på en krakk och så svømte jag. Så jag är en svømmer. Jag har svømt längre än de flesta. Men du kan inte vara svømmer hvis du inte faktiskt är i vann. Du kan inte ta brevkurs i svømming. Du må ut i vann. Och slik kan du heller inte, för att säga det sant, ta brevkurs i att känna Gud. Du må leva för Gud. Du må leva hans liv. Och det är det han säger i kapitel 2, att hvis du påstår du känner Gud, så må du också vandra som han vandret, älska som han älskar. Hvis ikke, så har jag egentligen inte känt Gud. Det är bara en överfladisk kännskap, men en egentlig djupe kännskap till Gud. Det gör att jag lever som han och älskar som han. Nu har vi kommit över på ett nytt avsnitt och här snackar han inte längre om det att se att man känner Gud. Men nu snackar han om att vara Guds barn. Alltså i den första delen så snackar han om de som menar att de känner Gud och säger jag känner Gud, jag har kunskap om Gud, jag har lärt mig läran. På en måte, så säger han, ja väl, hvis du känner Gud så visar det sig i livet ditt och bekännelsen din. Men i detta avsnitt så börjar han att snacka om lite annledes. Inte bara att vi känner Gud eller har hört om han eller har lärt om han, men vi är fött av han. Det är ett lite annat förhåll. Vi kan känna folk utan att vi är i släkt med dem. Men här säger han, vi är fött av Gud. Och som han sa hver den som født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sed blir I ham. Han kan ikke synde, fordi han født av Gud. Så her snakker han om en annen kraft I vårt liv, ikke bare kunskapen som vi får, ikke bare det at vi har åpenbarelse over ordet eller noe slikt, men også det at vi faktisk født av Gud, og at vi har det guddommelige livet I oss. Det mange ting vi har på grunn av vår fødsel. Vi født som mennesker. Det gjør at man kan si noe om oss bare basert på fødselen. Man kan si noe om hvordan vi ser ut. Man kan si noe om hva vi kan gjøre, fordi vi vet at vi mennesker. Hvis du sammenligner oss med en hund, så vet du at vi kan gjøre ting som en hund ikke kan. Fordi vi født som mennesker. Det et resultat av vår fødsel. Det ikke et resultat av oppdragelse eller noe som helst slikt. Det et resultat at vi født. Vi født som mennesker, og vi har menneskelige egenskaper. Vi kan se, vi kan føle, vi kan tenke, vi medfølelse. Alt dette et resultat av vår fødsel. Vi trenger ikke anstrenge oss for det. Og så sier han, slik det også ting som et resultat av å være født av Gud. Og resultatet av å være født av Gud, det for det første at man lever rettferdig. At man ikke synder, men at man fått noe på innsiden. Hans sed blir I oss, så vi synder ikke. Og det andre at vi elsker. Det resultatet av å være født av Gud. For når vi født av Gud, så det født en kjærlighetsnatur inn I oss. Det står om åndens frukt kjærlighet, og så videre. Det står at Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt. Det altså snakk om et resultat av å være født på ny, at vi ligner vår far. Vi ligner ham vi født av. Og det det han kommer til I dette avsnittet, at det å være Guds barn, det resulterer I kjærlighet. Og at vi elsker hverandre. Og I vers 11 så sa han, for dette det budskap som dere hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. Så I kapittel 1, vers 5 så sa han at dette budskapet, at Gud lys. Og det budskapet. Det det budskap vi har hørt om og forkynner dere. Men det ikke hele budskapet. Det også et budskap som sier at vi skal elske hverandre. Det også budskapet som vi forkynner. Og det det Jesus forkynte, og det det som da han ble spurt det største bud I loven, så sa han, du skal elske Herren, og du skal elske de neste som deg selv. Det ene delen av budskapet om Gud, og det andre om forholdet til hverandre. At vi skal elske hverandre. Og det også et budskap, og det også noe vi har hørt fra begynnelsen. Så gir han eksempler og sier, vi skal ikke være som Kain, som var av den onde, og slo ihjel sin bror. Og hvorfor slo han ham ihjel? Fordi hans gjerninger var onde, men hans brors gjerninger var rettferdige. Altså, Kain, sier han, han slo ihjel sin bror. Han gjorde det fordi hans gjerninger var onde. Og ikke bare det, men han var av den onde. Han var av den onde. Vi barn av Gud og av Gud. I kapittel 4, vers 4, så sier han, mine barn, dere av Gud. Og har seiret over dem, for han som I dere større enn han som I verden. De av verden. Så vi av Gud. Det betyr at det født inn I oss et guddommelig prinsipp. Vi av Gud. De andre av verden. Og det dreier seg om, det et åndelig prinsipp. I Efeserbrevet så snakker han der om at dere levde på den tid slik som alle I verden lever, ikke sant? Etter denne verdens Gud, etter høvdingen over luftens makter. Han legger ut om hvordan man påvirket av noe. Og vi av Gud. Vi påvirket av Gud. Vi født på ny. Det en åndelig sak I vårt indre. Når vi av Gud, så betyr det at det et åndelig prinsipp som styrer oss. På samme måte som de som av verden og av den onde, styres av det onde prinsipp som ligger i verden. At vi av Gud betyr ikke at vi biologisk sett avlet av Gud. På samme måte som ingen biologisk sett avlet av verden. Derfor så det å være Kain som var av den onde, ikke at man biologisk sett var avlet av den onde. Siden det enkelte som forkynner det. Men hvis han skulle være avlet av den onde på den måten, så må man også forklare hva det vil si å være avlet av verden. Da klarer jeg ikke helt å skjønne det. Og da må man samtidig si at vi også skulle være avlet av Gud. En biologisk forståelse. Og det vi ikke. Vi av Gud, men Kain han var av den onde. Det onde prinsippet grep tak i ham. Og vi kan bare kort lese hva som står om Kain og hva som skjedde der i kapitel 4. Kapitel 4 og fra slutten av vers 4 så står det «Og Herren så til Abel og hans offer». Men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbittret og stirret ned for seg. Og Herren sa til Kain, «Hvorfor du så forbittret, og hvorfor stirrer du ned for deg? Det ikke så at dersom du godt i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den lyst på deg, men du skal herske over den.» Så her så vi en situasjon. Gud så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke. Hvorfor så ikke Gud til Kain og hans offer? Det står det ingenting om. Det har vært mye forkynnelse, og mange har sagt at ja, det var på grunn av det, og det var på grunn av det, men det står ikke noe om hvorfor det var slik. Det bare var slik. Og da hadde Kain to muligheter. Det ene var å gått over til Abel og si at «Du Abel, hva det som gjør at Gud ser til ditt offer? Kan du lære meg? Kan du fortelle meg jeg ønsker også å leve til behag for Gud?» Han kunne ha sagt det. Eller han kunne løftet sitt blikk imot himlen, som Gud sier her at det ikke så at dersom du gått i sinne, da kan du løfte ansiktet? Han kunne løfte blikket mot himlen og sagt at «Gud, jeg ønsker å tjene deg. Jeg ønsker å offre slik at det deg til behag. Gud, vis meg hva jeg gjør feil. Lær meg å offre rett.» Han kunne sagt det. Og det det Gud sier til ham. At har du ikke gått i sinne, da ligger synd på lur ved døren. Den har lyst på deg. Altså, hvis man kommer i en slik situasjon, da det at synden begynner å få muligheten. Hvis jeg begynner å bli forbittret, hvis jeg begynner å bli misunnelig, hvis jeg lar disse ting gripe tak i meg, så ligger synden der og ute etter å ta knekken på meg. Og han sier, du, den har lyst på deg, men du skal herske over den. Men Kain lot synden herske over seg. Han hersket ikke over den. Og det noe som han har sagt her for oss til å lære av. Ydmykhet, det ikke bare noe som høres fint ut, at den har sagt. Det også noe som bringer oss i rett forhold til Gud. Hvis jeg merker at andre gjør noe godt og at jeg ikke gjør det. Hvis jeg merker at andre har en forbindelse med Gud som jeg ikke har. Så kan jeg enten være så ydmyk at jeg sier at dette ønsker jeg også. Kan du fortelle meg? Eller så kan jeg bli fornærmet. Og det kan tale til noen hver av oss. Ofte så blir folk fornærmet hvis de ser noen gjøre noe godt. Ja, så tror du at du noe nå. Bare for det du gjorde sånn. I stedet for å tenke at jeg selv kan også gjøre noe godt. Men han sier her at vi skal ikke være som Kain, som var av den onde. Og så sier han, hvorfor slo han ham ihjel? Fordi hans gjerninger var onde, men hans brors gjerninger var rettferdige. Med andre ord, han så at broren gjorde gode ting, og det irriterte ham så mye at han tok liv av ham. Og da det at Johannes sier, undre dere ikke, brødre, om verden hater dere. Altså, når Abel opplevde at hans egen bror drepte ham, så bør man ikke være forundret hvis verden hater oss. Hvis et slikt hat kan oppstå internt i en familie. Hva da med de som ikke engang er i slekt med oss? De som ikke har noen grunn til å elske oss, sant sett. Vi skal ikke undre oss, sier han, om verden hater dere. Han sier ikke at den gjør det. Det er ikke alltid at verden hater oss. Men om verden hater oss, så skal vi ikke undres over dette. For det er to forskjellige livsprinsipper det dreier seg om. Og når mennesker ser noen som gjør det gode, så misliker de det. Fordi ingen vil at noen skal være bedre enn seg. Det har vi til og med en lov på, ikke sant? Du skal ikke tro at du er bedre enn deg. Du skal ikke tro at du er noe, man sier. Janteloven. Men det er mye sant i det. Det er slik man tenker. Du skal ikke tro at du er noe. Og hvis man ser noe som faktisk er noe, hvor man må innrømme at de lever mye bedre enn meg, så sier han da kan veldig lett et hat oppstå. Men vi skal ikke være av den typen, for vi er ikke av den onde. Og det er det han sier i vers 14. Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker, blir i døden. Her gir den altså denne testen som den er inne på her. Det hele tiden så kommer Johannes med slike tester man kan foreta. Prøver man kan gjennomføre for å se om jeg lever for Herren. Og her er spørsmålet, er jeg født på ny? Har jeg fått del i livet? Er jeg gått over fra døden til livet? Skal jeg gå fra døden til livet, så må jeg få liv av Gud. Det er ingen døde som blir levende av seg selv. Man må få liv. Og hvis jeg er gått over fra døden til livet, sier han, så vil det livet vise seg, det vil demonstreres i praksis. Og vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Legg merke til igjen, det står ikke at dersom vi elsker brødrene, går vi over fra døden til livet. Vi blir ikke frelst ved å elske brødrene, men dersom vi er frelst, så elsker vi brødrene. Vi blir ikke født på ny av å elske brødrene, men dersom vi er født på ny, så elsker vi brødrene. Det er et veldig viktig poeng. Han sier vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Og så er det at han fortsetter nedover her. Hver den som hater sin bror er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. I andre ord, hvis jeg hater min bror, da ønsker jeg at han ikke er der. Da hadde jeg vært glad om jeg ble kvitt han. Og da sier han, da er det i prinsippet det samme som om jeg tok livet av han. Jeg er en morder, jeg vil ikke ha han der. Jeg vil kanskje ikke ta livet av ham selv, men du vet, det er mangt et statsoverhode som har tatt livet av alle sine fiender, men de har ikke gjort det selv. De har betalt noen for det. Kommandert noen til å gjøre det. David tok ikke livet selv av mannen til Batseba. Han fikk noen til å gjøre det. Men man er fortsatt en morder. Han sier den som hater er en morder. Og så kommer han med eksempelet på kjærligheten og sier på dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss. Og så vi skylder å sette livet til for brødrene. Og det er et litt interessant avsnitt akkurat det. Vi skylder å sette livet til for brødrene. Det er et nok så sterkt ord, egentlig. Vi skylder. Han satte livet til for oss. Vi skylder å sette livet til for brødrene. Men så fortsetter han i neste vers og sier, men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød, og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Her kan det nesten se ut som han tar et steg nedover. Det å gi litt av sitt jordiske gods, det høres jo umiddelbart ut som mye mindre enn å sette livet til. Men hvis vi tenker litt på det, hvis jeg spør deg, er du villig til å sette livet til for brødrene? Så er det mange som kan si som så at ja, hvis det kommer dit hen. hvis vi kommer I en situasjon hvor jeg må stå for det jeg står for, ellers så blir jeg drept, så skal jeg stå for det. Men det å hjelpe noen som trenger litt mat I dag, det noe litt annet. Det noe litt annet. Du vet, vi synger I Fedrelandssalmen, I siste verset så det «Og som fedres kamp har hevet det fra nød til seier, også vi når det blir krevet for dets fred slå leir». Og det kan man synge liksom og stå rak I ryggen og si «Ja, hvis noen truer landet vårt, så skal vi, da går vi ut, da skal vi slåss, da skal vi gi vårt liv». Men hvis noen spør deg at du villig til å betale litt mer I skatt for å hjelpe med problemene I helsevesenet, så blir det litt annerledes. Jeg villig til å gi livet, men jeg villig til å gjøre litt ekstra? Jeg villig til å hjelpe noen litt grann? Det greit nok å være villig til å teoretisk sett gi mitt liv, om så skal kreves. Men jeg vet også at sannsynligvis så kreves ikke det. Men, sier han, la oss ta det litt mer praktisk. Du har jordisk gods, du ser din bror lide nød, tar du da og gir dem det de trenger? Det et tegn på om kjærligheten blir værende. Hvordan kan kjærligheten til Gud, og her tror jeg egentlig jeg mener nettopp kjærligheten til Gud, altså den guddommelige kjærligheten, den Guds kjærligheten som Gud har lagt ned I oss, hvordan kan den bli værende I oss, hvis vi ikke lever I kjærlighet? Ønsker Guds kjærligheten å bo I et tempel som ikke lever I kjærlighet? Det det, han sier her. Hvordan kan Guds kjærlighet bli værende? Han sier ikke at ved å gjøre gode gjerninger så flytter kjærligheten inn. Men han sier den kjærligheten vi har hatt der, hvordan kan den være et sted som ikke lever I kjærlighet? Vet du, I Jakobs brev, det andre kapittel, så han inne på akkurat det samme. I vers 15, dersom en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå bort I fred, varm dere og spis dere mette, men ikke gir dem det legemet trenger, hva gagner det da? Altså, jeg har jo stor kjærlighet til dem, jeg ønsker virkelig at de skal være mett og at de skal være varm. Han sier, det hjelper ikke å bare mene det eller bare si det. Det må gjøres. Og så fortsetter han, slik det også med troen. Dersom den ikke har gjerninger, den død I seg selv. Og hvis vi går til det siste verset, så sier han, for like som legem dødt uten ånd, slik også troen død uten gjerninger. Og jeg tror det et bilde som kan forklare ting veldig greit. Legem dødt uten ånd. Så hvis du ser noen som ligger der og ikke puster, så de død. Det det jeg tror det her betyr. Legem dødt uten ånd, altså uten åndedrett. Så man død. Man blir ikke født ved å puste. Men hvis man ikke puster, så dør man. Man blir ikke født av å puste, men du født, så puster du. Det ikke slik at nå må du puste veldig godt, og hvis du puster veldig godt, så blir du født. Du fødes først. Men det første den fødte begynner å gjøre, å puste. Og så fortsetter de å puste så lenge de I livet. Og når de ikke lenger puster, ja, så de ikke lenger I livet. Og slik, sier han, slik også troen død uten gjerninger. Troen ble ikke født ved gjerninger. Det var ikke gjerninger som fødte oss på ny. Det var ikke gjerninger som gjorde oss troende. Men enhver som født på ny, gjør gjerninger. Du blir ikke født av gjerninger på samme måte som vi naturlig sett ikke blir født av å puste. Men så fort vi født, begynner vi å puste. Og så fort vi født på ny, så det et liv som naturlig for oss. Og derfor igjen, som han sa I vers 14, vi vet at vi gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Det ikke slik at vi gikk over fra døden til livet ved å elske brødrene. Det var noe som skjedde først, at vi gikk over fra døden til livet, men den naturlige følge av det var at vi elsker brødrene. Og denne kjærligheten den naturlige tilstand for en som født på ny. Og denne kjærligheten, den ikke bare teoretisk, men den praktisk. Paulus sier til korinterne når han skriver til dem om innsamlingen, så sier han, ikke slik at de skal ha overflod og dere skal ha trang. Men, sier han, slik at det blir likelighet. Og nå, sier han, skal deres overflod gå til dem, for nå det de som fattige. Så nå skal dere dele med dem, fordi dere rike og de fattige. Og slik, sier han, slik skal det være i Guds rike. Guds rike en kommunisme, om du vil. Det en hvor det fordeles likt. Ikke av yttre tvang, men av indre kjærlighet. At man ser sine brødre og søstre lide nød, og det livet jeg fått fra Gud, det gjør at jeg kjenner jeg må hjelpe dem. Og hvis jeg ikke kjenner dette, så det et alvorlig spørsmål, hvorvidt jeg har fått liv ifra Gud. Og det den alvorlige siden som man her tar opp. Det dog et par detaljer som jeg tenkte å ta med. For det første, så starter han her med å si at vi skal elske hverandre i vers 11. Det budskapet vi hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. Det altså en kjærlighet som gjensidig mellom en viss gruppe, de som man kaller vi. Disse vi skal elske hverandre. Og så ser du noe litt spesielt i vers 13. Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere. Her taler han til de han skriver til, og sier, undre dere ikke, brødre. Og jeg vet ikke om du legger merke til det, men han har gjennom hele brevet skrevet til de han snakker til, og han har kalt dem for mine barn. Han har kalt dem for mine kjære. Og her sier han plutselig, brødre. Altså hittil så har han stått over dem og snakket ned til dem. Hittil så har han vært, om du vil, den gamle statsmann som har sittet der, ærverdig og snakket til den unge menigheten, de nyfrelste i forhold til han som var den gamle. Men nå så kaller han dem brødre. Og han sier vi hele tiden her. Nå plasserer han seg sammen med dem. Og han utgjør en gruppe sammen med dem som kalles vi. Han sier vi skal elske hverandre. Og han sier da i vers 14, vi vet at vi har gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Disse vi som brødrene han snakker til, disse elsker brødrene. Det altså en gruppe som elskes på en spesiell måte, og det disse som man kaller for brødrene. Og i vers 16, på dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. Vi vet at Jesus døde som et tegn og en framvisning av Guds kjærlighet. Gud viser sin kjærlighet imot oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Men denne kjærligheten, den beskrives på flere måter. I Johannes 3,16 så sier han, for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne. Men i Efeserbrevet så beskriver han og sier at dere menn elsker deres hustruer like som Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den. Her beskriver han en kjærlighet som ikke generell til hele verden, men en kjærlighet som spesiell til menigheten. Han elsket menigheten og gav seg selv for den. Så sier han at dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at han satte livet til for oss. Her snakker han ikke om den guddommelige kjærligheten i hele verden. Her snakker han om den guddommelige kjærligheten til menigheten, til oss. Det den type kjærlighet han snakker om i dette avsnittet. Så det han snakker om her ikke at vi elsker menneskeheten, men han snakker om at de som født på ny, for en speciell kjærlighet til de andre som født på ny, til brødrene, at man kjenner det noe spesielt der. På samme måte som du kan si at du har ikke noe imot noen, men din familie har du et spesielt forhold til. Du har ingenting imot naboen, men først og fremst har du din egen familie å ta deg av. De i en spesiell kategori. Det betyr ikke at du hater naboen. Du bryr deg mye om naboen, men du må ta deg av din egen familie først. Men her sier han at det en egen familie som betyr noe spesielt for oss. Og det brødrene. Det menigheten. Og han sier, du født på ny, så har du fått en spesiell type kjærlighet til de andre som født på ny. Og hvis vi ikke kjenner denne kjærligheten, så det at han stiller et spørsmålstegn ved vår gjenfødelse. Hvis vi ikke kjenner et spesiell bånd til de andre som født på ny. Hvis jeg kan si som så at ja, om han der frelst eller ikke, det spiller da ingen rolle, jeg elsker alle like mye, så har jeg ikke opplevd gjenfødelsen. For jeg født på ny, så kjenner jeg at jeg barn av Gud, og de andre som barn av Gud, de mine brødre og søstre, de min familie, og jeg elsker spesielt min familie. Det det han snakker om her. Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere. Brødre altså de som ikke verden. Verden der, og brødre, oss, vi. Det vi som ikke av verden. Og vi vet at vi gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Vi har fått en kjærlighet til Guds menighet som ligner på den kjærlighet som Jesus har til Guds menighet. Vi elsker våre brødre på en spesiell måte. Det betyr ikke at vi hater de andre. Det betyr ikke at vi lar de andre gå sin egen vei. Vi hjelper andre mennesker også, men når det gjelder Guds menighet så kjenner vi et spesiell kjærlighet til dem. Det noe som binder oss til dem. Uansett hvem de uansett hvor de så det en kjærlighet som større enn noe annet. Da jeg var i siviltjeneste, satt vi der og snakket de forskjellige sivilarbeiderne, og så snakket de seg imellom, og tror de snakket om innvandrere og hvordan de holdt sammen og så videre, og så sa den ene av dem at ja, men det jo sikkert det samme med oss. Hvis vi hadde vært i utlandet eller noe sånt, så hadde vi sikkert gått til Sjømannskirken eller noe sånt sted, hvor vi traff på andre som snakker norsk og har liksom samme kultur. Og de som snakket de var pinsevenner. Og mens de sa det, og før jeg fikk sagt noe som helst, så tok den ene av dem og snudde seg mot meg, og så sa han, nei, du vil nok ikke gjort det, men vi ville gjort det. Og jeg må si han hadde helt rett. Jeg ville ikke gjort det. Jeg vil ikke gå til et eller annet sted bare fordi de har samme kultur. Jeg vil søke etter noen som har den samme far. Jeg vil finne mine søsken der. De som lever med Herren. Det det jeg vil være ute etter. Ja, det koselig når man i utlandet og treffer noen nordmenn og noen som man kan snakke med. Og sikkert koselig å komme sammen og spise vafler og lese aviser. Men det noe som betyr noe mer. Det noe som viktigere, og det å kjenne Herren. Det å komme sammen med mennesker som de kan ha en annen kultur, de kan ha et annet språk, men de har den samme Gud. Og det det han sier her, vi vet at vi gått over fra døden til livet. Fordi vi kjenner det at går vi nedover veien, og så ser vi at ja, der sjømannskirka, hvor det masse som har samme kultur som oss. Men de tror ikke egentlig på Gud. Og der har vi noen som vi ikke har noe menneskelig sett til felles med i det hele tatt. Men de tror på Gud. Så det ikke tvil om hvor jeg går. Da kjenner jeg hjertet mitt rar meg til dem. De mine brødre, de mine søstre. Jeg hører til blant dem. Det denne kjærligheten som det naturlige resultat av at vi født på ny. Vi gått over fra døden til livet. Vi vet det, for vi elsker brødrene. Vi elsker fellesskapet. Vi elsker å komme sammen med de som født på ny. Det har skjedd noe med oss. Så ser vi også en liten forskjell I forhold til kapitel 2. I kapitel 2 så sier han der I vers 9 for eksempel, den som sier at han I lyset og som hater sin bror, han enda I mørket. Den som elsker sin bror blir I lyset, men den som hater sin bror, han I mørket. Her sier han hele tiden den og bror, men her I kapittel 3 så sier han vi og brødre. Her snakker han I flertall. Her det ikke lenger at jeg elsker deg, men her det at vi har fått en kjærlighet til hverandre. Vi elsker hverandre. I menigheten det utøst en kjærlighet til menigheten. Jeg elsker ikke bare enkeltpersoner, men nå elsker jeg brødrene. Nå elsker jeg fellesskapet. Nå elsker jeg menigheten. Nå elsker jeg å komme sammen, samfunnet med de hellige. Det det som nå betyr noe for meg. Og det viktig å kjenne det. Det dette samfunnet som viktig. Einar Førde, som vel ikke var den mest troende person man har hatt I posisjon, skulle jeg anta. Han ble en gang spurt, jeg hadde utpekt en biskop. Og så var de andre biskopene uenige med dette, så fikk han spørsmål angående det. Og så svarte han journalisten, ja, kirken, det ikke bare biskopene. Ja, svarte journalisten, men hvem da kirken? Så kom det fra Førde. Jo, kirken, sa han, det samfunnet av deg heilage, det. Og hva man ellers måtte si om han, det har han rett I. Det nettopp det som Guds menighet. Det samfunnet av de hellige. Det når de hellige kommer sammen. Det når de som ønsker å leve for Gud kommer sammen for å nyte fellesskapet. Det det som Guds menighet. Det det som Guds forsamling. Guds forsamling ikke bare at jeg frelst og du frelst og jeg her og du der. Men Guds menighet at vi kommer sammen og kjenner kjærligheten til fellesskapet. Og det han sier at vi født av Gud, vi født på ny, så kjenner vi denne lengselen etter fellesskap med de andre som født på ny. Det gir meg ikke bare en kjærlighet til Gud, eller en kjærlighet til en og annen bror enkeltvis, men det gir meg kjærligheten til brødrene, til søstrene, til fellesskapet. Jeg elsker familien min. Familien min. Det betyr nå ikke bare den broren eller den søsteren, men jeg elsker familien min. Og det det som testen her. Vi vet at vi gått over fra døden til livet, fordi nå elsker vi familien. Vi elsker brødrene. Den som ikke elsker blir I død. Og det den testen han benytter. Så spørsmålet, hva kjærlighet? Hvordan kan vi gjenkjenne kjærlighet? Og da det at han sier dette, at kjærligheten viser seg I praksis. Så man sier, mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men I gjerning og sannhet. Hvis jeg elsker med ord, da bare sier jeg det. Som Jakob sa at hvis du sier til noen, ja nå får du gå hjem, og så får du spise godt, og så får du kle godt på det, og så vet du at de har hverken mat eller klær. Det ikke kjærlighet. Men han sier det ikke bare I ord, men det I gjerning. Og så sier han med ord eller med tunge. Og det kanskje enda litt lettvinter. Da det ikke bare at han sier ord, men det ligger bare på tunga, liksom han mener det ikke engang. Bare tunga som bringer det frem. Men han sier at det skal ikke være bare gjerning heller, det skal være sannhet. Det skal være noe virkelig. Det skal være at man faktisk mener det. Vi skal elske hverandre, og vi skal mene det. I Romerbrevet, det 12. Kapittel, så står det om de forskjellige tjenestene. Og her står det, Vi kan ta fra vers 7. La den som en tjeneste ta vare på tjenesten. Den som lærer må ta vare på lærdommen. Den som formaner på formaningen. Den som deler ut gaver må gjøre det med redelig sinn. Den som forstander må gjøre det med iver. Her forteller han om en del forskjellige tjenester og hva som særpreger dem. Og så står det helt til sist. Den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede. Ta smak på den setningen litt. Den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede. Du vet, det står at Gud elsker en glad giver, men her står det spesielt at den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede. Altså hvis jeg går og gir noe til noen, og mens jeg gir det så sier jeg sannelig, jeg synes egentlig ikke at du har fortjent noe som helst, men ok, her får du da, så du kan leve en uke til. Nei, er ikke godtatt. Den er ikke godkjent. Den som øver barmhjertighet må gjøre det i gjerning og sannhet. Han må gjøre det med glede. Han må si at nå skal jeg gå og gi det til noen, og så må han mene det. Og det er tegnet på ektheten i kjærligheten. At jeg faktisk har lyst til å være med og gi. Jeg har lyst til å gi til de som jeg ser har det dårligere enn meg. Kan man alltid si mange ting som kommer inn. Paulus sier at den som ikke vil arbeide, han skal heller ikke ete. Så da skal vel heller ikke jeg gi mat til ham hvis han ikke skal ete. Det er ikke slik at den sier at folk skal være lat, og så skal man hjelpe de lateste. Men allikevel så er det mennesker som er i nød som ikke er lat. De kunne godt vært annerledes, men det er et behov. Og det tror jeg også er litt av grunnen til at når de sendte hjelp til noen, så kom de og la det for apostlenes føtter. Når det ble gitt Jerusalem, så kom de og la det for apostlenes føtter, og så ble det delt ut videre derifra. Og senere, når de samlet inn penger til de fattige i Jerusalem, så samlet de inn pengene rundt omkring, og så tok de med og gav det til de eldste i menigheten. Ikke til en enkelte, men de ga det til de eldste. For de eldste var de som hadde hyrdeansvaret for menigheten. Ansvaret for å se etter, og ansvaret for å vite hvem er det som har behov, og hvem er det som ikke har det. Og slik er det også hvis vi gir til noen langt borte, så gir vi ikke bare til hvem som helst, men vi gir til dem som lokalt der har oversikten over hvem som er i nød. Og hvem som trenger hjelp. Vi kan ikke sitte her. Jeg husker jeg var på et møte en gang i en forsamling som jeg var innom, og så leste de opp et brev fra en misjonær i Afrika, som spurte om det var greit om de brukte pengene til sånn og sånn. Og så leste han opp brev, og så sa han, nei, vi sier tilbake at nei, vi mener vi skal gjøre det sånn, som jeg har sagt, for vi skal ikke gjøre det på den måten du foreslår. Og jeg må si, jeg satt der og tenkte at ja, her sitter dere i Norge og forteller han som er der ute hvordan pengene skal brukes. Hvem her er kvalifisert til å fortelle han som står oppe i behovet hvordan pengene skal brukes? Man må ha en kjærlighet som er villig til å gi, og som ikke sier jeg skal kontrollere alt, men som er villig til å ta den sjansen og si at jeg sender det til der hvor det er behov. Så for de som ser behovet, fordele det. Jeg skal ikke... Det er mennesker... Jeg har vært borti mennesker som har en bankkonto som er stappfull av penger, som de ikke bruker. For i årevis har de plassert tienden sin på konto. De har ikke brukt den selv. Men de har heller ikke gitt den noen. Fordi de har ikke truffet noen som er verdig til å motta den enda. Så derfor har de plassert pengene i banken, og der står de, og det blir mer og mer og mer og mer penger i banken, for de treffer aldri noen som er verdig til å ta imot tienden deres. Da er man litt for høy på pæra, for å si det sånn. Det er ikke så vanskelig å finne et sted hvor det man har kan hjelpe mennesker i nød og mennesker med behov. Så la oss ikke være slike, la oss ikke være så opptatt med, hva skal jeg si, rettferdighet og gjøre alt rett, som han snakket om i det første avsnittet, at vi glemmer kjærlighet og barmhjertighet. Jesus sa om fariserne at dere gir tiende av mynt og karve. De tok, når de hadde samlet inn krydderiene, så tok de og telt ut hver tiende pepperkorn og ga de tiende. Men så sier han, dere glemmer det som veier tyngre i lov. Rett, rettferdighet og barmhjertighet. Det er også noe som veier tungt for oss, og det er barmhjertighet. Barmhjertigheten roser seg i dommen, står det i ordspråkene. Den som har vært med og hjulpet å gi til andre, han har opparbeidet seg barmhjertighet, for å si det sånn. Den roser seg i dommen. Og tegnet på at vi har fått del i Guds liv, det er at vi er villige til å gi som Gud gav. Jesus gav seg selv for oss. Var vi verdig trengende? Kan vi si som så at ja, selvfølgelig ga han sitt liv for meg. Jeg har jo virkelig fortjent det. Da bør vi kanskje være litt mer forsiktige med å forlange at alle andre skal fortjene det vi gir til dem heller. Men kjennetegnet på at vi er Guds barn, vi vet at vi har gått over fra døden til livet fordi vi elsker brødrene. Vi elsker menigheten. Vi elsker fellesskapet. Og vi elsker dem på en måte som gjør at vi er villige til å gi dem av vår overflod. Amen.